valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mbështesim fuqishëm integritetin e Kosovës, deklaroi ambasadori amerikane në Beograd. Kosova është e gatshme të shtridorën e miqësisë dhe Serbisë. Presidenti Fatmir Sejdiu në epopen e ushtrisë shtrirtare të Kosovës. Shtohen kërcënimet për serbët në veri të vendet që bashkëpunojnë me autoritetet e Kosovës. Migrimet masive nga Maqedonia e Serbia në vendet e Bashkimit Evropian nuk duhet të pengojnë heqjen e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjë, tha europarlamentarja slovene Tanja Fajon. Jemi kundër rezolutës për gjenocidin Osman mbi armenët të miratuar në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë, ambasadori amerikan në Ankara. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
Shkup, ushtrues i detyrës së ambasadorit të Kosovës në Maqedoni, Skender Durmishi, i ka dorëzuar ministrit të jashtëm Antonio Miloshovski letrat kredenciale. Durmishi u takua edhe me sekretarin shtetëror në Ministrinë e Jashtme Abdulkadar Mehmeti. Në takim është biseduar për bashkëpunimin mes dy vendeve, përfundimin e suksesshëm të demarkacionit të kufirit, procedurat për hapjen e vendkalimeve të reja kufitare, si dhe për iniciativat e shumta për marrëveshje dypalëshe. Beograd, kemi qëndrim shumë të fortë rreth pavarësisë dhe integritetit të Kosovës dhe besojmë se çështja e statusit është zgjidhur. Do të donim Serbia ta gjejë rrugën e saj të ecë në marrëdhëniet me Kosovën dhe të fokusohet në çështjet që të përmirësohet cilësia e jetës së të gjithë qytetarëve të Kosovës, ka thënë ambasadori amerikane Mary Warlick. Në intervistën për gazetën Blitz, Warlick ka shtuar se Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se është në interesin madhor të Serbisë që në dritën e qëllimit të rëndësishëm të përfshirjes në Bashkimin Evropian të gjejë rrugën që të ecë për para në marrëdhëniet me Kosovën. Bruxelles, rritja azil kërkuesve nga Serbia dhe Maqedonia në Belgjikë dhe Gjermani kanë krijuar dilema nëse liberalizimi i vizave ishte vendimi i drejtë, dhe këto vende duhet të dërgojnë mesazh të qartë njerëzve se çdo të thotë liberalizimi i vizave, tha europarlamentarja slovene Tanja Fajon. Ajo që ndodhi me azil kërkuesit nga Maqedonia dhe Serbia nuk duhet të dëmtojë liberalizimin e vizave këtë vit për Shqipërinë dhe Bosnjën, ka thënë Fajon. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown i tha Komisionit për hetimin e luftës në Irak se mbështetja për invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003 ishte vendim i drejtë.
This is the gravest decision of all, to make a decision to go to war.
Ky ishte vendimi më i rënd, vendimi për të shkuar në luftë. Besoj se ne morëm vendim të drejtë për arsye të drejta, tha Brown. Athin, Parlamenti i Greqisë miratoi masat për reduktime të mëdha në buxhet të propozuara nga qeveria socialiste, ndërkohë që rrugët e Athinës u kapluan sot nga protestat. Ligji parashih reduktim prej 4.8 miliard euro për shërbimet publike, ku rrogat i kushtojnë shtetit 26 miliard euro. Sot kryeministri Papandreou thoi në Gjermani që të kërkojnë mbështetje për krizën e rëndë financiare në vend. Moskë, një zyrtar i lartë i armatës ruse ka identifikuar pengesën më të madhe në bisedimet Shtetet e Bashkuara Rusi mbi traktatin e ri për armët strategjike. Generali Yuri Baluevski ka thënë se refuzimi i Shteteve të Bashkuara për të pranuar lidhjet ndërmjet sistemeve sulmuese dhe mbrojtëse po e ngadalson përparimin e bisedimet. Washington, njeriu i cili plagosi dy oficer sigurie të Pentagonit ndroi jetë nga plagët që i mori në shkëmbim zjarrin me policinë. Shefi i policisë së Pentagonit, Richard Kivil, tha se sulmuesi armatosur i identifikuar si John Patrick Bedell, 36 vjeç, mbrëm me siguri është përpjekur të hyjë në selinë e Departamentit të Mbrojtjes kur i plagosi oficerët. Autoritetet po hetojnë për motivin e sulmit. Kabul, NATO tha se trupat e huaja në Afganistan janë urdhëruar të kryen sulme ajrore të NATO-s në shtëpitë e njerëzve, vetëm nëse është absolutisht e nevojshme dhe vetëm në bashkërendim me ushtarët afgan. Deklarata e ISAF-it thotë se generali amerikan Stanley McChrystal, kreu i forcave amerikane dhe të NATO-s në këtë vend, ka urdhëruar ndryshime për kryerjen e sulmeve të NATO-s. Urdhri i tij pranon se ka pak kënaqësi tek afganët për sulmet e forcave të huaja. Moskë, presidentet e Ukrainës dhe Rusisë, Viktor Janukovic dhe Dimitri Medvedev, u zotuan sot të përmirësojnë lidhjet mes dy vendeve që u acaruan në udhëheqjen e ish presidentit properëndimor Ukrainës Viktor Yushchenko.
Nova vlast v Ukraini izmenit.
Pushteti i ri në Ukrainë do të ndryshojë marrëdhëniet me Rusinë, kështu që ato kurrë nuk do të jenë të atilla siç ishin në 5 vitet e shkuara, tha Janukovic pas bisedimeve me homologun rus. Amsterdam, një pilot suedez me licencë komerciale të falsifikuar është arrestuar në kabinën e pilotit në një aeroplan në aeroportin Schiphol të Amsterdamit, derisa po përgatitej të fluturoj për në Turqi me 101 udhëtar. Policia holandeze tha se ky njeri kishte fluturuar 13 vjet dhe i kishte bërë mbi 10.000 orë fluturimi për kompanitë ajrore në Belgjik, Britani dhe Itali, duke përdorur dokumente të falsifikuara. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kosova është e gatshme të shtrijë dorën e miqësisë dhe Serbisë, tha sot presidenti Fatmir Sediu. Bashkëpunimi ndërshtetëror mes dy vendeve fqinje, tha presidenti kosovar, do të ishte në të mirën e të dy popujve. Këto deklarime Sediu i bëri në Prishtinë gjatë hapjes së manifestimit tashmë tradicional epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Republika e Kosovës do të jetë integruar në Bashkimin Evropian dhe antarësuar në NATO, than sot presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Këto komente ata i bën në kuadër të fillimit të manifestimit tradicional epopeje ushtrisë çlirimtare të Kosovës që organizohet në 12 vjetorin në rënies të komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari dhe sakrificës së familjes Jashari për lirinë e Kosovës. Presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova ka hyrë tashmë në vitin e 3 të pavarësisë së saj dhe se gjatë kësaj kohe ajo është dëshmuar si një faktor shumë i rëndësishëm i pas dhe i stabilitetit në rajon. Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyeshme me vendet e fqinjësisë së parë dhe se ajo dëshiron që marrëdhënie të tilla të ketë edhe me Serbinë, ka thënë Sediu.
Marrëdhënie të tilla ne dëshirojmë të kemë edhe me Republikën e Serbisë, e cila për fat keq ende nuk po mund të lirohet nga logjika e vjetër e hegemonisë ndaj të tjerëve si ambicie të saj. Sidoqoftë jetë, dora jonë përmirësi dhe bashkëpunim sinqert mes dy shteteve sovrane për të mirën e popujve tanë mbetet e zgjat.
Kosova është vend evropian ndaj logjikshëm synon që sa më parë të jetë edhe de jure pjesë e institucioneve të Evropës, siç janë Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, ose BE-ja dhe mekanizma të tjerë të rëndësishëm, ka thënë Sediu. Kosova në NATO nënkupton sigurinë e paqes së qëndrueshme, jo vetëm për vendin tonë, por edhe mbar këtë pjesë të Evropës jugëlindore, është shprehur Sediu. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se të rënët për lirinë e Kosovës e donin vendin në xhirin e familjes evropiane dhe botës demokratike.
Kosova ka hyrë në vitin e 11 të lirisë, në vitin e 3 të pavarësisë, një sigur dhe vendosur për të qenë pjesë e botës euroatlantike, pjesë e botës për të cilën qëndruan ata që na sollën në ditën e sotme.
Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi thanë se Kosova 12 vjet më parë ka përjetuar njërin prej epizodeve më të rënda të historisë së saj më të re, duke vlerësuar sakrificën e familjes Jashari si aktin më sublimues të gjitha përpjekjeve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Strukturat paralele sërbe në veri po bëjnë presion ndaj antarëve të ekipit përgatitor për komunën e Mitrovicës Veriore. Sërbët që po marrin pjesë në ekipin përgatitor e tire ketohen nga strukturat paralele si tradhtar të kombit. Ministria e Pushtetit Lokal prenon se ka presion ndaj ekipit, por konfirmon se puna po vazhdon. Kronika e korespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
I formuar Ersovoni, ekipi përgatitor për komunën e Mitrovicës Veriore, po përballet me kërcënime dhe presione nga pjesëtarë të strukturave paralele serbe. Antarët e ekipit përgatitor, të emëruar nga zyra civile ndërkombëtare, po etiketohen si tradhtar të kombit. Për më tepër, strukturat paralele kanë paralajmëruar se sapo ti marrin vesh, do t'i publikojnë emrat e këtyre antarëve që punojnë për të shndërruar veriun e Mitrovicës në komunë, ashtu siç parashet Pako Jatisarit apo legjislacioni kosovar. Zëvendës ministri i Pushtetit Lokal Shpend Tërdeva, duke paraqitur gjendjen më të re nga Mitrovica, tregon se kërcënimet dhe presionet janë evidente.
Vërejt një formë presionet që bëhat nga qoftë nga strukturat paralele, qoftë nga një formë e specifikume, në një formë një mënyrë veçante, një presionet që bëhat jo në mënyrë individuale, por mënyrë pak më gjon, nëse në shtat krimit një opinionit gjon në komunitetin serb atje se, domethënë ta nuk ke përfaqësuar interesin serb atje atje, megjithatë na e kemi ekipin përgatitur atje.
Në mesin e qytetarëve serb të Veriut ka mendime të ndryshme në lidhje me komunën e re të Mitrovicës dhe serbëve që po marrin pjesë në ekipin përgatitor. Marko Stefanović është kundër këtij ekipi.
Ja mislim da je to izdaja nacionalnih interesa.
Mendoj se kjo është rrati interesit kombëtar për shkak se ne i kemi të gjitha institucionet këtu dhe nuk na duhen kurrë institucionesh paralele të ashtu quajturës Republikë e Kosovës, tha Marko Stefanovic. Por ka të tjerë që arsyetojnë vendimin e bashkëkombësve të tyre për t'u bashkuar ekipit i cili financohet nga buxheti i konsoliduar i Kosovës.
Ne vide ovde budućnost jer država Srbija koja treba.
Këtu nuk shoh ardhmëri sepse vetë qeveria serbise e cila do të duhet të angazhojë më tepër nuk po e bën këtë. Vetëm budallai vdes ku ka lindur. Ndërsa e mençuri aty ku është më mirë, ndoshta ata që punojnë në këtë ekipe kanë të drejtë, sepse ka njerëz që nuk kanë, nuk mund të gjithë të merren me kontraband, tregti, ka familjar të ndershëm, duhet të jetojnë nga diçka që është e ndershme, thot Miloš Jovanović. Beogradi zyrtare me të dhe strukturat paralele serbe të përqendruara në veri janë kundër krijimit të komunës së Mitrovicës Veriore, nga frika se kështu qeveria qendrore e Prishtinës mund të shtrijë kontrollin edhe në këtë pjesë të vendit. Serbët e përzgjedhur nga qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare në ekipin përgatitur për komunën e Mitrovicës, sipas zëvendës ministrit Shpëntër Deva janë duke u përballur vazhdimisht me presione, por ai thotë se një presion të tillë kanë pasur edhe ekipet e Graçanicës, Rani Llogut e Llokotit, të tri këto vendbanime tashmë të shndëruara në komuna.
E kemi pas edhe në komunat të mëhershme që janë themelu si në Graçanicë, Rani Llog dhe në lokalitete tjera që kanë pas presione të kësaj natyre, megjithatë, domethënë komuna Mitrovicës ka specifikat e veta.
Në anën tjetër edhe zyra civile ndërkombëtare ka dënuar kërcënimin ndaj ekipit përgatitor. Ne e dënojmë fuqishëm retorikën agresive kundër ekipit përgatitor komunal. Ky ekip ka mandat teknik dhe antarët e tij punojnë për të përmirësuar jetën e qytetarëve në komunitetin e tyre. Aktualisht ekipi është në fazën trajnuese, ndërsa ne jemi të inkurajuar nga fakti se shumë qytetarë në veri, kryesisht të rinj, janë të gatshëm të kontribuojnë për ndryshimet pozitive në komunitetin e tyre, tha Kai Müller Berner. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komiteti drejtues për termocentralin Kosova e Re njoftoi sot se katër konsorciume ndërkombëtare kanë përmbushur kriteret për ndërtimin e këtij termocentrali. Përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar vlerësuan se kompanitë përzgjedhura janë mjaft të suksesshme në fushën e energjisë dhe të minerave. Holsit nga Prishtina i sjell korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Konsorciumi Adani Power, Adani Global nga India dhe Indonezia, konsorciumi AES Electric, Demir Export, AES nga SBA dhe Turqia, Park Holding nga Turqia dhe konsorciumi PPS Counter Global nga Greqia dhe Britania janë ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, bën të ditur përfaqësues të komitetit drejtues të këtij projekti. Drejtuesja e komitetit, ministrja e energjisë dhe minerave Justina Pula Shiroka, tha se qeveria është shumë e kënaqur me interesimin e këtyre kompanive. Ajo theksoi se deri në fund të prillit pritet të nxirret drafti i tenderit, kurse deri në korrik do të përfundojnë të gjitha negociatat për përzgjedhjen e kompanisë që do të ndërtojë termocentralin.
Ka shumë kënaqësi që në kuadër të kësaj krize globale, në kuadër të ndryshimeve të cilat kanë pas në projekt, janë paraqit një numër i konsiderueshëm i kompanive, një numër i konsiderueshëm i kompanive të cilat kanë kredibilitet në botë.
Ministria e Energjisë dhe Minerave po ashtu bëri të ditur se në mesin e këtyre kompanive janë edhe dy kompani që kanë shprehur interes edhe më herët, AES nga SBA, kompani kjo e cila ka qenë në konsorcium me kompaninë çeke CES dhe PPC nga Greqia, por që tani janë në konsorcium me kompani të tjera. Ndërkohë mosparaqitja e kompanisë gigante elektroenergjetike shtetërore çeke CES në shpallin e interesit lën të kuptosh se përfundimisht kjo kompani ka hequr dorë nga ky projekt. Projekti Kosova e Re është duke u shtyr vit pas viti dhe kjo është hera e dytë që ka pasur shprehje të interesit. Shiroka Pula shpreh bindjen se ky projekt nuk do të dështojë dhe njëra nga katër kompanitë garuese do të jetë fituese e tenderit.
Dizajnimi i paketit është shumë më i afërt për nevojat e Kosovës dhe shumë atraktiv për investitorin në krahasim me paketin i cili ka qenë herën e kaluar.
Mbështetje të plotë ndërtimit të termocentralit Kosova e Re ka dhënë Banka Botërore në Kosovë. Përfaqësuesi i Bankës Botërore Ranjit Nayak theksoi se përzgjedhja e katër ofertuesve në listën e ngushtë do të garantojë një proces mjaft konkurues.
This shortlist of bidders are of very high quality.
Kjo listë e ngushtë e ofertuesve është e cilësisë së lartë. Ka edhe shumë punë për të bërë të përgatisim një transaksion të suksesshëm gjatë muajve të arshëm dhe Banka Botërore është në dispozicion dhe do të përkrahë kompletimin e këtij projekti, thot Nayak. Ndërsa këshilltari i transaksionit Mark Hughes tha se pas rikonfigurimit të projektit nga qeveria e Kosovës dhe përfshirjen e tij dhe të termocentralit Kosova B, ky projekt do të ketë sukses.
Strategic coherence includes the involvement of the continued involvement of the government both on the mining side.
Koherenca strategjike zhvillon përfshirjen e vazhdueshme të qeverisë sikurse në aspektin e minjerave, ashtu edhe në atë gjenerimit. Kjo do t'i kontribuojë qeverisë në zhvillimin e këtij biznesi, u shpreh Hoxhës. Edhe përfaqësues të Komisionit Evropian dhe të USAID-it u zotuan se do të vazhdojnë të mbështesin këtë projekt me rëndësi strategjike për Kosovën. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të fillojë të ndërtohet në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Qendra spitalore universitare në Prishtinë vuan nga mungesa e medikamenteve, pohojn mjekët dhe sindikatat. Por drejtuesit e qendrës dhe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kundërshtojnë kritikat. Ariana Kasapolli sjell raportin nga Prishtina.
Infektologu Ilir Tolaj thot se në klinika vërehet mungese vazhdueshme e lloj-llojshmërisë së barnave.
Edhe në klinikën tonë vërehet një mungese vazhdueshme e lloj-llojshmërisë, po edhe sasisë të barnave nga lista esenciale. Ne praktikisht kemi redukuar shumë protokollet e trajtimit të pacientëve, mu për shkak të mungesës e barnave.
Mirë po, zoti Tolaj, deklarimet e zyrtarve shëndetësor se ka përmirësime në sistemin shëndetësor i quan të pavërteta.
Kështë për deklarimeve që vinë se është bërë një përmirësim një dukshëm në furnizimin me barna, e që në teren, të themi në institucione shëndetësore, aty ku ne balafaqohemi me pacientët nuk vërehet, edhe na ka shkaktuar një problem jashtëzakonisht të madh, ajo flet në fakt për gjendjen e sistemit shëndetësor.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se qendra klinike universitare është e pajisur mirë me barna, material shpenzues dhe citostatik.
Kohë pas kohë mungesat ndryshme, cilat zakonisht vinë shprehje për shkak të porosive të vonuar ose diçka të ngjashme.
Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente, thotë se kjo qendër është pajisur mirë me barna dhe do të ishin të mjaftueshme sikur të trajtoheshin rastet emergjente. Mirë po, sipas tij, në këtë qendër trajtohen 80% e rasteve jo emergjente dhe sigurisht se çdo herë mungojnë barnat.
94% domethënë është mbulesa për rastet emergjente. Për rastet të ftohta nuk kam.
Aslam Bajrami, përfaqësues i sindikatës së shëndetësisë, thotë se vazhdimisht ka ankesa se mungojnë barna nga lista esenciale.
Lista esenciale nuk është problemi sot, mos është problem që nga shlirimi e këndej. Në anën tjetër, qeveritari dalin me të shifra që vazhdimisht janë në kundërshtim me realitetin.
Zyrtarë të organizatës botërore të shëndetësisë tashmë kanë pohuar se një përmirësim mund të ndodhë vetëm me investime. Sipas tyre, asku nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investimet sesa në sistemin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit me Greqinë, atëherë Bashkimi Demokratik për Integrime duhet të zgjidhë mes qeverisë dhe popullit shqiptar, i cili dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar në kryetaria e kësaj partie Teuta Arifi. Por deklarata e saj është vlerësuar si jo serioze nga partitë opozitare. Edhe analistët kanë thënë se deklaratat e tilla dëshmojnë për politikën jo serioze të BDI-s në raport me integrimin e Maqedonisë. Gashkubi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike opozitare kanë reaguar ndaj prononcimit e fundit të nënkryetares së BDI-së Teuta Arifi se partia e saj do të braktisë koalicionin qeveritar nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit me Greqinë. Nga Demokracia e Re thonë se prononcimet e këtilla dëgjohen tani më një kohë të gjatë dhe se ato sipas deputetit Sulejman Rushiti bëhen me qëllim të manipulimit me opinionin se gjoja partia shqiptare në pushtet mbron interesat e tyre në raport me integrimin e vendet në Bashkimin Evropian.
BDI-ja sigurisht që e ndjen që atë që kemi thonë disa herë se ka një pozicion inferior në këtë qeverisje dhe mundohet që me deklaratat të tila populiste të mbaj gjallë shpresat e fundit të atyre simpatizuesve të vetë asaj partije.
Nga ona tjetër, lidhja socialdemokrate ishte presidentit Branko Crvenkovski, tot se jo vetëm rononcimi në kryetarës së BDI-së, por edhe ajo e kryetarit të Komitetit për Marrëdhënie Ndërethnike Gjevat Ademi, se do të njoftoj bashkësinë ndërkombëtare për obstruksionet që bën VMRO DPMNE-ja, janë edhe një dëshmi për mos koordinimin e duhur rreth marrëveshjeve që ekzistojnë mes këtyre dy partive politike.
Договорите помеѓу коалиционите партнери ВМРО, ДПМН и ДУИ се уште не се завршени.
Маравешет мес партнереве те коалиционите ВМРО, ДПМН и БДИ енде не кан профундуар. Не ишем дошметарте маравешет са мајте витете калуар. Пастајте маравешет са шкурте те кате вите, ме те целен у паралемруан гритја дае пармендореве те персоналитетеве шкептаре на шеше на Шкупет. Pran nga kjo shijec, ato ende punët nuk i kanë përfunduar dhe përpasojnë mungojnë debatet dhe blokadat në institucione, thot Andrej Petrov. Deklarata e Teut Arifit se nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit, atëherë BDI-ja duhet të zgjidhet mes qeverisë dhe popullit, i cili dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian, sipas analistit Jeton Shasjevari është edhe një dëshmi për mungesën e strategjisë veprimit të kësaj partie në zgjidhjen e kontestit rreth emrit.
Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë gjithë kësaj periudhe nuk ka një strategji dhe një vizion të qartë për sa i përket zgjidhjes mosmarrëveshjes lidhur me emrin e shtetit me Greqinë, dhe deklarata e tillë është vazhdimsi e deklaratës paraprake, vetëm se tani kemi një modifikim të afatit. Në vend të dhjetorit të vitit të kaluar, tani afati shtyhet deri në qershor të këtij viti.
Nga VMRO dhe PMN-ja e kryeministrit Nikola Gurevski asnjëherë nuk kanë komentuar prononcimet e këtilla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve nga bota. Turqia ka reaguar me zemërim ndaj rezolutës së Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, që i quajnë gjenocid vranësit e armenëve nga Osmanët në luftën e parë botërore. Armenia nga ana tjetër e ka mirëpritur hapin derisa administrata Obama bën thirrje që Kongresi mos ta miratojë rezolutën. Në vazhdim kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Turqia tha se është thellësisht e shqetësuar. Azerbajxhani e dënoi si falsifikim të historisë, por Armenia tha se bëhet fjalë për një hap të madh drejt parandalimit të krimeve kundër njerëzimit. Këto ishin reagimet e para ndaj vendimit të Komitetit të Jashtëm në Kongresin Amerikan për miratimin e rezolutës e cila e njeh si gjenocid vrasjen masive të armenëve nga turqit Osman afro një shekull më parë. Ankara e ka tërhequr ambasadorin nga Washingtoni për konsultime. Në një deklaratë me shkrim, kryeministri Recep Tayyip Erdogan tha se rezoluta e akuzon Turqin për krime që nuk i ka kryer. Ai gjithashtu shprehu shqetësime se rezoluta jo detyrua se mund t'i dëmtoj përpjekjet e Turqisë myslimane dhe Armenisë krishterë që ta varrosin armiqsinë shekullore. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu i bëri thirrje administratës së presidentit Obama që ta bllokojë rezolutën. Ai tha se Ankara është shqetësuar seriozisht nga votimi i Komitetit të Kongresit dhe e paralajmëroi Washingtonin se po i dëmton interesat strategjike të tij.
Damaging this relation for small interest of local politics.
Dëmtimi i këtyre marrëdhënieve për interesat e ngushta të politikës lokale nuk do ta dëmtoj vetëm Turqin, por do ta dëmtoj vizionin strategjik të Shteteve të Bashkuara, tha Davutoglu. Administrata Obama gjithashtu i ka bërë thirrje Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve që të mos e miratojë rezolutën, duke thënë se kjo mund ta dëmtoj procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Turqisë dhe Armenisë. Ndërkohë Armenia e ka përshkruar votimin si shtys për të drejtat e njeriut. Ministri i Jashtëm armen Eduard Nalbandian tha se rezoluta është edhe një dëshmi e përkushtimit të popullit amerikan ndaj vlerave universale sale njerëzore dhe se është hap i rëndësishëm drejt parandalimit të krimeve kundër njerëzimit. Armen Rustamian, kryetari i Komitetit të Jashtëm në Parlamentin Armen, tha se rezoluta do ta forcojë pozitën e Armenisë, që të mbrojë interesat kombëtare të saj gjatë rinegocimit të marrëveshjes së tetorit.
Volorisën duzon shnorhavë lajë sarjëgucën hamar. Stranove na është shat karevor.
Dëshiroj të uroj të gjithëve për këtë sukses. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ne po përpiqemi ta rrëzojmë këtë perde të heshtjes që është krijuar, tha Rustamian. Në Azerbejxhan, aleatin e Turqisë, sekretari përgjithshëm i partisë në pushtet, Ali Ahmadov, e dënoi rezolutën si falsifikim të historisë. Miratimin e rezolutës e dënoi edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Ankara, James Jeffrey.
Bir aksion konkret arifindan oigen deil. Biz kasha çikiyoruz.
Ne jemi kundër vendimit që është sjellë. Ne besojmë se Kongresi nuk do të duhej të marrë ndonjë vendim mbi këtë çështje, tha Jeffrey. Turqia pranon se shumë armenë janë vrarë nga turqit Osman gjatë luftës së parë botërore, por mohon se vdekja e tyre ishte gjenocid.
Irakianët të dielën votojnë për parlamentin e ri. Këto zgjedhje shihen si provë për stabilitetin e Irakut, pasi mbahen vetëm pak muaj pas vendimit të Washingtonit për tërheqjen e trupave. Në vazhdim kemi raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kjo këngë po dëgjohet rregullisht në radiot e Irakut në prag të zgjedhjeve parlamentare. Lirika lartëson virtytin e votimit pa marrë parasysh rrezikun. Unë do të votoj dhe do sfidoj terrorizmin, thot teksti i këngës. Do të votoj për hir të njerëzve të mi të dashur. Këngëtari Muntazer Hanun Al-Nasiri thot se kandidatët për zgjedhjet parlamentare të 7 marsit i kanë ofruar vazhdimisht para që ti përmend në këngën e tij. Oferta që ai ka refuzuar, por ai është vetëm një prej këngëtarëve dhe jo të gjithë janë të pavarur në gjykim. Ata paguajn shumë të mëdha parash vetëm për të përmendur numrin e kandidatëve në këngë, thot Al-Nasiri. Këngët, kolonat muzikore në radio, reklamat televizive, posterat në qytet dhe në rrugë janë shenjat e fushatës që hasen kudo. Votimi shihet si moment historik, pasi që nga 2005 është hera e parë për Irakun që voton për parlamentin që kur sunit bojkotuan votimet, dhe bojkoti solli për vite dhunë sektariane. Këto votime janë një provë për stabilitetin politik, pikërisht disa muaj para se Washingtoni planifikon reduktimin e trupave nga 100.000 në 50.000 në fund të gushtit. Këtë herë sunitët duket se do të votojnë pavarësisht ndalimit të rreth 150 kandidatëve të tyre laik që dyshohet se kanë lidhje të jashtëligjshme me regjimin e Saddam Husseinit. Kandidati sunit Nufat Al-Nada thotë:
"Akid ra'at kun mujaraka akbar."
Përfundimisht pjesëmarrja do të jetë e lartë, pasi populli beson në proceset politike dhe ata e kuptojnë se vota e tyre është e çmuar dhe se duhet të votojnë, thot Al-Nada. Këtë të diel, 19 milion iraken janë regjistruar për të votuar për zgjedhjen e 352 deputetëve. Numri total i kandidatëve është 6000 të grupuar në koalicione kombëtare ose rajonale ose që kandidojnë si individ. Konkurrenti kryesor është kryeministri Nuri Al-Maliki, që dominoi në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar me platformën e tij jo sektariane. Një tjetër konkurrent është ish kryeministri Ayad Alawi, i cili po ashtu ka një platformë jo sektariane. Ndërsa 1/4 e parlamentit, sipas kushtetutës, duhet të përbëhet nga gra. Kandidatët gra janë në listat e partive më të mëdha. Salama Al-Kafai, që kandidon për koalicionin fetar kombëtar të partive shiite, thot:
"Mazaret an-nadra ad-dhukuriyya, mazaret al-ahzab turashhi."
Gjoni është ende mashkullor dhe partitë ende emërojnë burra më shumë se sa gra në pozita të ndryshme partiake dhe ministrore, thot kandidatja Al-Kafai. Të larguarit nga Iraku për shkak të dhunës fetare gjatë viteve të fundit, do votojnë për 3 ditë duke filluar që nga sot. Brenda Irakut, pjesëmarrja në votime ditën e diel varet kryesisht nga situata e sigurisë në qendrat e votimit. Përpara votimit, rebelët kanë nisur që të friksojnë votuesit për t'i mbajtur larg nga kutia e votimit.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Mbështesin fuqishëm integritetin e Kosovës, deklaroi ambasadori amerikane në Beograd. Kosova është e gatshme të shtridorën e miqësisë dhe Serbisë, tha presidenti Fatmir Sediu në epopen e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Shtohen kërcënimet për serbët në veri që bashkëpunojnë me autoritetet e Prishtinës. Migrimet masive nga Maqedonia dhe Serbia në vendet e Bashkimit Evropian nuk duhet të pengojnë heqjen e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, tha europarlamentarja Tanja Fajon. Lemi fund të rezolutës për gjenocidin Osman mbi armenët miratuar në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë, deklaroi ambasadori amerikan në Ankara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.